Розгляд першого питання завершено. Дякую представникам Чернігівської області і запрошеним народним депутатам з мажоритарних округів за участь у засіданні.
Михайло Борисович, можна додати?
Прошу.
Ну, було питання, чому так мало, ну, ми про, там, в добу робимо, за останню добу зробили 130 тестів. Було питання, прозвучало, чого мало. Питання в тому, що у нас не так багато контактних осіб. У нас не така ситуація, як в Чернівецькій області або інших. У нас на сьогоднішній день 734 особи контактні. Всіх контактних осіб першої хвилі ми протестували. Тобто ми тестуємо по мірі необхідності. Тобто, ну, ми раціонально до цього підходимо. Ми, ну, ми протестували.
Ми це розуміємо.
Добре, дякую.
У нас же не є питання, це ж не звинувачення, це просто питання було від народного депутата, який є лікарем за фахом, лікарем-реаніматологом, анестезіологом. Просто було питання до вас, я його просто озвучив, бо він не записувався.
Та я просто пояснив.
Так, дякую. Дякую. Шановні колеги, дякую за те, що до нас приєднались, а ми переходимо до наступного питання. Шановні колеги, перед переходом до другого питання порядку денного, користуючись нагодою і присутністю міністра охорони здоров'я України та головного державного санітарного лікаря України, я б хотів коротко обговорити ще одне питання. Як ви знаєте, нещодавно Кабмін презентував план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. Я б запропонував обговорити можливість внесення до нього деяких корективів, зокрема, пришвидшити відкриття планової медичної та стоматологічної допомоги. Наразі це планується зробити аж на четвертому етапі після кінотеатрів, дитячих майданчиків та ресторанів. Але, на мій погляд, доцільно було б перенести цей крок вже на той етап, коли Міністерство охорони здоров'я буде бачити, що ми маємо стабільну ситуацію. Бо на сьогодні на мою адресу, на адресу комітету, надходить кожного дня більше сотні листів від наших громадян, від наших пацієнтів, які на сьогоднішній день стоять в черзі і чекають планових операцій. І так само і від стоматологів, ну там взагалі вони плачуть вже стоматологів. Сьогоднішній день це листи комітет отримує кожного дня. У мене питання, якщо все ж таки, так як з ринками поступитися, і тим більше, що це лікарні, які точно розуміють, як треба, які засоби, які заходи треба робити, щоб не допустити розповсюдження коронавірусної хвороби. Бо це лікарні, діючі лікарні, які точно розуміють, як виконувати накази МОЗу і головного санітарного лікаря державного. Є прохання до пана міністра і до головного державного санітарного лікаря. Давайте обговоримо це питання і можемо будемо разом з вами виносити пропозицію до уряду все ж таки планову медицину і стоматологію трошки змінити місцями, наприклад, з кінотеатрами або з розважальними закладами. Пане міністр, це питання чи до вас, чи до пана Віктора, як ви? Яка ваша думка?
Так, я спочатку дам від себе, а потім вже Віктор Кирилович теж скаже, додав вже те, що він дав, тобто Сотопахов теж. Ми повинні з вами розуміти, тобто закриття планових обстежень, планових операцій і всього решта відбувалося, тобто те, що стосується планами медицини, відбувалося одним із перших заходів. Це в тому числі було направлено на те, щоб наше зменшити в тому числі і захворюваність наших медичних працівників. Бо, на жаль, Михайло Борисович, це якби факт, що, на жаль, в наших лікарнях все, що стосується інфекційного контролю, воно дуже часто перебуває не на тому рівні, на якому це потребує. Ну, це факт, це ми констатуємо. Без жодних звинувачень до наших лікарів, але ви теж знаєте, як, умовно кажучи, такий приклад, вони прийшли в ординаторську, все зняли, сіли і сидять потім на безкультурці. Якщо ми подивимось на ті приклади, які в нас вже були масові захворюваності лікарів, мені здається, це було в Кременчуцькій лікарні, коли 50, тобто був хворий, хворого прооперували ургентно в травматології, зробили ему ургентну операцію, потім виявилося, що ці хворі, що ці пацієнти хворі на коронавірусну хворобу, з 59 людей ми контактно з'ясували медичних працівників, всі їх протестували, 29 виявилось хворих на коронавірусну хворобу. Я вважаю, моя думка, якщо ми кажемо про, ми ж вам розуміємо, що планова операція робить, тобто вони різні. Може бути планова операція, яка може почекати півроку і рік, і нічого страшного не буде. Але є планова операція, яка за показами, тобто вона, ну, можна відтермінувати на місяць, але не можна її відтерміновувати в іншому. Я вважаю, що ми здатні розглянути саме такі можливості, розробити от такого плану алгоритм. Але те, що ми стосуємо саме по показниках, по медичних показниках щодо розширення кола тих операційних ключів. Те, що стосується планових обідів, тобто відкриття повністю поліклініки, ну, мені здається, що це занадто, і ми не готові до цього, бо ми з вами розуміємо, що дуже часто, в тому числі поліклініки, яка є в лікарні, яка є на другій ланці, тобто лікар-хірург, він приймає і безпосередньо поліклініки, і потім він перебуває в відділенні. Щоб ми не збільшили цю захворювання серед наших медичних працівників, яка і так на дуже високому рівні. Бо це для нас така дуже велика проблема. Тобто ми готові це розглядати, якесь розширення, але відразу можу сказати, ми не готові просто взяти, відразу відкрити і сказати, на рівні там зі силовими парками ми дозволяємо повністю, бо ми потім не втримаємо ситуацію захворюваності наших медичних працівників. Віктор Кирилович зараз ще там додасть більш такі конкретизовані професійні речі, я розумію.
Дякую. Питання в чому? Ми, коли говоримо про етапи виходу з карантину, ми раціонально підходимо до тих питань. Ми не говоримо, що це вже задокументовано і зафіналізовано, що саме на четвертий чи на п'ятий етап відкривається медична допомога чи сама допомога. Кожен конкретний випадок треба розглядати, підходячи до конкретної ситуації і від ситуації. Буквально на днях я аналізував одну лікарню, в якій поставлено санітарне сортування на вході. Всі, хто приходить в лікарню, сортують мірою температуру. До 1500 людей, відвідуючи в день, просто не пускають на територію. Вони просто приходять прогулятися на лікарню, пойти побачити лікаря. Ні симптомів немає, нічого, відправляють до сімейного лікаря. Ми розуміємо, що лікарня – це сьогодні найбільш небезпечна територія, де може відбутися внутрішній лікарняний інфікування. Тому, коли ми говоримо про планові операції, ми їх дивимося в одному курсі. Стосовно стоматологічної допомоги, наразі ми працюємо над нормативним документом, розглянемо і подивимося, якщо реально можна буде запроваджувати, можливо, ми встановимо певні вимоги до стоматологічних кабінетів, як працювати під час карантину для планових стоматологічних втручань. Хоча ми розуміємо, що стоматологія – це один з, знову ж таки, з найбільших ризиків, оскільки утворення капель там відбувається постійно під час лікувального процесу, і, знову ж таки, захист медичного працівника тут є пріоритетом. Тому виваженість в цьому підході буде і прийматиме рішення про вихід з карантину виключно по якій ситуації.
Дякую, пане Максим Володимирович. Ну, саме це я і мав на увазі, щоб диференційовано підійти. Ніхто ж не каже про пластичні операції, да? Бо там про нарощування грудей чи ще про щось. А йде мова якраз про ті операції, які ми перед карантином, щоб вивільнити лікарні, заборонили, і вони там місяць-півтора вони чекають, але, на жаль, у нас сьогодні вже практично 2 місяці, і ще не розуміємо, коли це все закінчиться. Тому і було прохання від мене особисто, і спираючись на ті листи, які надходять на комітет, щоб МОЗ диференційовано, як про це каже головний державний санітарний лікар, підійшов до цього питання і може десь якось все ж таки, я ж розумію, що план уряду це ж не закон, да? І ви його можете змінювати, виходячи з ситуації на даний час. Саме про це мова йде, ніхто не каже, що треба забути про карантин, і ми всі розуміємо, що ваше завдання не тільки захистити хворих, а ще й захистити лікарів, бо не буде кому лікувати хворих. Це все розуміємо, тому і поставили таке питання на обговорення, а не якесь, не на якесь рішення. Колеги, надійшло питання від народного депутата України Тут нова тема з цього приводу. Прошу, пане Артем.
Дякую дуже. Дякую, Михайло Борисович. Дивіться, Максим Володимирович, Віктор Кирилович, я дуже дякую вам за виважену і таку державницьку позицію щодо того, що лікарі, ну, це є найбільша цінність в момент епідемії, і певно, що думаю, що закриття планових операцій було дуже виважено і дуже вчасно. Єдине, що я хотів би сказати, ви, мабуть, знаєте, що я по базовій освіті лікар-стоматолог, та, тому як один з двох лікарів-стоматологів в комітеті отримую, напевно, ще більше від Михайла Борисовича листів від стоматологів, які є, на жаль чи на щастя, однією з найспроможніших сфер в медицині, та, і, на жаль, ми розуміємо, що більшість стоматологів залучені саме до приватного сектору, які мають і платити оренду, і платити зарплати, і мати якісь там затрати. Тому я просив би вас звернути увагу. Я розумію, чого планові медичні втручання засунули в четвертий, так названий четвертий етап виходу з карантину. Та? Тому що треба вивільняти койки, якщо, не дай Боже, буде пік епідемії, мені це зрозуміло. Та? Єдине, що ми маємо згадати, що стоматологів туди засунули, я думаю, по принципу, ну, лікарі плюс стоматологи хай будуть рядом, але ми маємо розуміти, що ні в комунальних, ні в приватних закладах здоров'я стоматологічного профілі нікого госпіталізувати ми не будемо, та? Тому що це неможливо, там немає просто коїчного фонду. І я маю статистику щодо захворюваності лікарів-стоматологів в Україні, і, на щастя, це тільки один випадок, відомий мені. А ви знаєте, що постанови і місцевої влади, і Кабміну щодо ургентної стоматологічної допомоги, вони досить розмиті. Тому я закликаю вас, по-перше, не забувати і розділити в своєму розумінні плановий прийом медичний, плановий прийом стоматологічний, бо це абсолютно різні профілі. І я прошу вас звернути увагу на те, що рекомендації для стоматологічних втручань, ургентних чи планових, різняться по країні дуже-дуже суттєво. Наприклад, в мене є інформація, що в Рівненській області чомусь місцева влада сказала, що стоматологічну ургентну допомогу можуть проводити тільки комунальні заклади, що в моєму розумінні досить дивно, тому що засоби для швидкого реагування і забезпечення засобами індивідуального захисту в комунальній медицині трошки менше, ніж в приватній. Та? У Львові сказали, що всі як хочете. Та? У Волинській області сказали, що тільки приватні. У нас немає розуміння, як у стоматологічної спільноти, ну, що можна, що не можна. Ми з Оксаною Олександрівною вчора розробили деякі рекомендації, які вона представить на штабі, і прошу взяти до уваги, тому що, ну, у вас є під боком експерти, які можуть вам трошки допомогти, але ще раз хотів би подякувати за вашу раціональну позицію щодо забезпечення безпеки лікарів. Дякую.
Дякую. І ще хотів би додати на кінець цього обговорення, дивіться, що нам ще дасть плановість за можливості, якщо МОЗ вирішить з головним державним санітарним правильним лікарям, що є можливість розблокувати по деяких напрямках, це надасть можливість ФНЦЗУ більше сплатити лікарням, які сьогодні, ми бачимо, що сьогодні є проблема з сплатою ФНЦЗУ за послуги, лікарням не вистачає грошей, це може надати таке, на нашу думку, це вам вирішувати, пане міністре, але це дасть можливість збільшити видатки на утримання лікарень, якщо вони почнуть надавати послуги з тих пакетів, з тих 27 пакетів, які не відносяться до емердженсі, так, а там і хірургії, медичні пакети, наприклад, та, чи, що є плановим, а не є емердженсі, може це теж трошки послабить ту ситуацію напружену, про яку я вам хотів би окремо подякувати, Максим Володимирович, що ви підняли питання з фінансуванням лікарень, що є, виявили помилки, які були зроблені при розрахунках, за це особлива подяка, Максим Володимирович, вам. Але все ж таки, мені здається, що це теж один з шляхів вирішення цієї напруги, яка з'явилася після 1 квітня. Дякую, шановні колеги. Прошу міністерство врахувати думку комітету з цього приводу, і ми сподіваємося, що міністерство прийме правильне рішення. Ми знаємо, що в нас дуже фахове міністерство на сьогоднішній день, тому я думаю, що рішення буде зважено.
Так, якщо декілька речей. Ну, перше, ми проаналізували, зараз ж на сезонна час ковіду плати сплачують по глобальній ставці. Тобто вони сплачують в повному обсязі і не зважаючи на ті чи інші випадки, в тому числі планові операції. Тобто ця частина воно не вплине, бо йде сплата по глобальній ставці, і це було прийнято рішення саме на час ковіду. Щоб закінчити вже думку, я дуже уважно послухав колегу щодо надання стоматологічної допомоги. Я дуже вдячний вам, що ви підняли всі ці питання. Я теж там перебуваю на зв'язку з спільнотою лікарською, в тому числі з стоматологами. І я вам обіцяю, що ми розглянемо це питання. Слава Богу, що всі обмеження в нас знімаються відповідними рішеннями уряду. І ми подивимося, якщо ми будемо впевнені, що є алгоритми, які будуть унеможливлювати будь-яке розповсюдження, таке масове розповсюдження хвороби і такі спалахи, ми обов'язково винесемо і знімемо ці обмеження. Михайло Борисович, я вимушений бігти там на наступну нараду.
Але ви запросите нам заступників, будь ласка.
Так, я залишаю Віктор Кириловича і Ірину Володимировну, вони дуже фахові, і я впевнений, що по Житомирській області ви отримаєте теж дуже фахову розмову. Всім дуже дякую, вибачаю, що не можу бути присутнім до кінця.
Максим Ильич, дуже дякую. Дякую. Переходимо до другого питання порядку денного. Про ситуацію з захворюваністю населення і медичного персоналу на коронавірусну хворобу та стан організації надання медичної допомоги і здійснення протиепідемічних заходів щодо протидії поширенню COVID-19 у Житомирській області. Сьогодні у розгляді цього питання беруть участь. Прошу, коли я буду оголошувати прізвище, відповідати присутні. Народні депутати України обрані за мажоритарними округами Житомирської області. Арешонков Володимир Юрійович. Володимир Юрійович, ви з нами? Нема. Гріщенко Тетяна Миколаївна. Кицак Богдан Вікторович. Костюк Дмитро Сергійович.
Кицак є.
Дякую. Кицак є, а не бачу, Костюка теж нема, так? Окей, також у нас в комітеті Житомирщини представляє народний депутат України Кузьминих Сергій Володимирович. Також в засіданні приймає участь заступник міністра охорони здоров'я Микичак Ірина Володимирівна, заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України Ляшко Віктор Кирилович, начальник штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Кравчук Олександр Павлович, голова Житомирської обласної державної адміністрації Буничко Віталій Іванович. Віталій Іванович, ви з нами?
Так, точно, Михайло Борисович.
Дякую. Начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Шуслов Микола Петрович. Є? Є?
Да, є, з нами.
Директор Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ України Парамонов Зиновій Михайлович.
Присутній.
Дякую. Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис. Шановні колеги, ми вже розглянули ситуацію, пов'язану з поширенням COVID-19 у Чернігівській області. Переходимо до заслуховування представників Житомирської області цього питання. Пропоную такий регламент. Заслухаємо голову Житомирської ОДА Буничка Віталія Івановича по ситуації в регіоні. Регламент до 5 хвилин. Потім, як під час розгляду першого питання, по 5 хвилин. Міністру охорони здоров'я, його першому заступнику, заступнику міністра охорони здоров'я України, головному державному санітарному лікарю, начальнику штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня. І перейдемо до обговорення з регламентом по 3 хвилини на запитання-відповідь. Пропоную так само до 5 запитань або виступів від членів комітету. Прошу написати в групу комітету, хто має бажання виступити. І також до 3 запитань, якщо вони будуть, від запрошених до участі у засіданні народних депутатів з мажоритарних округів. Якщо немає заперечень, розпочинаємо розгляд питання. Прошу вас, шановний шановна пані Оксана, слідкуйте за дотриманням регламенту виступів. Слово надається голові Житомирського ШАШ Куницьці Віталію Івановичу. У вас регламент до 5 хвилин. Прошу.
Дякую, Михайло Борисович. Доброго дня, шановні колеги. Радий взяти знову участь в засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я. Раніше ми це робили у нас в Житомирі, зараз, на жаль, ковід вимушує нас спілкуватися онлайн. Хочу доповісти, що станом на 29 квітня 2020 року, за наявними даними, в області зареєстровано 357 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. В тому числі, за останню добу 3. Серед захворілих 24 дитини, 75 медичних працівників. На стаціонарному лікуванні перебуває 73 пацієнти, 244 особи лікуються амбулаторно. Стан оцінюється як важкий у 6 хворих, і лише один перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Кількість вилікуваних осіб складає 19 чоловік. Померло в закладах охорони здоров'я 10 осіб, 6 чоловіків та 4 жінки. У 8 з померлих була супутня патологія – ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. У 2 пацієнтів смерть настала від ускладнень, що викликані коронавірусною інфекцією, а саме гостра серцево-судинна недостатність та гостра легенева недостатність. 6 осіб були підключені до апарату штучної вентиляції легень. Всього проведено досліджень методом ПЛР з наростаючим підсумком 1581, із них 399 позитивних, в тому числі 42 особи двічі вірусологічно обстежені. Визначено маршрути перевезення пацієнтів з ознаками або підозрою на COVID-19 до 12 закладів охорони здоров'я першої хвилі, які мають можливість ізоляції хворого в інфекційному відділенні, забезпечення інтенсивної терапії з елементами реанімації. Також визначено 10 госпітальних баз другої хвилі, які будуть залучатися до госпіталізації пацієнтів після заповнення функціональних можливостей лікарень першої хвилі. В районах та містах створені мобільні бригади для відбору проб у підозрілих на коронавірусну інфекцію, всього 80 бригад. Для перебування осіб, які були в контакті з підозрілими на COVID-19, у період обсервації визначені 9 закладів. Наказом управління охорони здоров'я облдержадміністрації призупинена планова госпіталізація хворих, проведення планових оперативних втручань. В області розгорнуто 240 інфекційних стаціонарних ліжок, з них 78 боксовані. Працює 61 лікар-інфекціоніст, із них 17 дитячих. Усі інфекційні стаціонари забезпечені необхідними медикаментами, засобами індивідуального захисту, дезінфекційними засобами, спеціальним медичним обладнанням, пульсометри, апарати штучної вентиляції легень, дитячих та дорослих, вірусно-бактеріальні фільтри, концентратори кисню. Всього в закладах працюють 175 апаратів штучної вентиляції легень високого та середнього класу. За час епідемії COVID-19 в області до апаратів штучної вентиляції легень було підключено 8 пацієнтів. Для захисту медичних працівників у лікувально-профілактичних закладах першої та другої хвилі, закладах обсервації, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської обласної ради в наявності маски медичні більше 112 тисяч штук, респіратори класу FFP2 більше 23 тисяч штук, захисні окуляри 4200, ізоляційні костюми біозахисту 13450, рукавичок оглядових 141 тисяча, бахіли одноразові майже 30 тисяч, засобів для дезінфекції на суму 400 тисяч гривень, експрес-тести 1050 штук. В оперативному резерві комунальному підприємстві база спеціального медичного постачання Житомирської обласної ради зберігаються маски медичні одноразові майже 35 тисяч штук, респіратори майже 20 тисяч штук, захисні окуляри 1100 штук, ізоляційні костюми біозахисту 5,5 тисячі штук, рукавички оглядові майже 15 тисяч штук, бахіли 6 тисяч, засоби для дезінфекції на суму 130 тисяч гривень, експрес-тести 2050 штук. Питання, яке нас турбує, це велика кількість інфікованих медичних працівників, а саме 75, що складає 21% від усіх захворілих. Найбільше інфікованих у Бердичівській міській лікарні, Бердичівської міської ради, це 20 осіб. Також Центр первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міської ради, 21 особа, та місто Коростень, 12 осіб. Проведеними попередніми розслідуваннями встановлено, що 60% інфікувань відбулося при наданні медичної допомоги пацієнтам, а 40% – контакти у побуті. Основною проблемою Житомирщини є відсутність в області інфекційної лікарні. Для забезпечення заходів...
Просто завершуйте.
Да, завершую, Оксана, дякую. Для забезпечення заходів щодо запобігання COVID-19 виділені кошти з обласного резервного фонду. Взагалі, у нас коштів виділено більше 130 мільйонів загальних коштів обласних, місцевих, бюджетів міст, а також наші меценатські кошти. Власне, так, більше 131 мільйон. Доповідь закінчу.
Дякую, пане губернатор. Зараз передамо слово першому заступнику міністра охорони здоров'я. Але, колеги, ну так, да, тільки що чули одну область, зараз чуємо іншу. Да? Різниця, ну як на мене, навіть в цифрах дуже велика. Дякую, пане губернатор. Слово надається першому заступнику міністра охорони здоров'я України пані Ірина Микича.
Дякую, Михайло Борисович, я просто заступник міністра. Колеги, що необхідно звернути стосовно Житомирської області? Я не буду акцентувати увагу на цифрах, їх багато було вже в доповіді шановного пана голови. Житомирська область знаходиться приблизно на 9-му місці за рівнем захворюваності в рейтинговій таблиці. І летальність в області до честі команди медиків Житомирської області є нижче середньої української, і на такому рівні, попри те, що є летальні випадки, ми будемо збиратися, все-таки втримувати ситуацію дуже важливо. Нас дійсно турбує високий рівень захворюваності медичних працівників Житомирської області. І вважаємо, що головною причиною такого достатньо високого рівня захворюваності є все ж таки, при всій великій повазі до колег, недотримання вимог інфекційного контролю, які традиційно існують в Україні останні щонайменше 20 років. Наші медичні працівники не дбають про своє здоров'я, достатньо зневажливо ставляться до чинних нормативних документів Міністерства охорони здоров'я, до закону України про захист інфекційних захворювань, тому подібно не буду на цьому зупиняти знову ж таки увагу. І внутрішнє лікарняне інфікування, зокрема в Бердичі, відбулося через недотримання цих вимог інфекційної безпеки і грубих порушень саме під режимом. Тому ми особливо звертаємо увагу обласної адміністрації, обласної ради на вжиття всіх необхідних заходів. Ми зібрали з України, зі всіх областей, забезпечення за даними інвентаризації засобами індивідуального захисту саме на 1 січня 2020 року. Мушу сказати, що цифри маємо жахливі, це ще раз підтверджує всі ті звинувачення влади, що влада не змогла і не подбала, і не забезпечила медиків тим, що традиції забезпечувати недоторканий запас засобами індивідуального захисту. Небажання використовувати ці засоби, воно є присутнє у наших медичних закладах, і контроль зі сторони всіх належних структур, і особливо тепер вже відновленої епідеміологічної ланки в особі головних державних санітарних лікарів, він змушений, він має виконуватися постійно і безперервно, тим паче ніхто з нас не загарантований, що навіть при відміні карантину ми не будемо мати знову зростання захворюваності в осінній період, так і в цього, про це хвилюється вся медична спільнота світова, не тільки в Україні. Я вашого дозволу передаю слово Віктору Кириловичу.
А я підтримую Ірину Володимирівну. Підтримую Ірину Володимирівну і скажу, що зростання кількості захворювань серед медичних працівників – це результат нашого ставлення до впровадження інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я в попередні 10-ліття. Ми не приділяли цьому увагу, і зараз ми можемо, скільки хоч говорити про те, що міністерство або уряд, або хтось не підготовився до ковіду. За два місяці не можна впровадити заходи інфекційного контролю з належним чином будь-якого заходу охорони здоров'я. В той же час органи місцевого самоврядування, головні лікарі, департамент охорони здоров'я спокійно може проводити зонування і працювати з лікарями по наших алгоритмах для того, щоб не допускати або зменшити кількість можливого потенційного інфікування. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо те, що перший етап була низька забезпеченість засобами індивідуального захисту. Зараз забезпеченість достатня для реагування на залежність від кількості хворих в деяких регіонах на тиждень, в деяких регіонах на більше. той же час ми бачимо низьку настороженість в громадському закладі. Тобто в лікарні, коли лікар виходить за межі інфекційного відділення або за межі контакту з хворим. Вони контактують лікар з лікарем, так як будуть повністю безпечні, а в цей же час один із лікарів може бути інфікованим і розпочинається поширення серед лікарів. Про це ми закликаємо насторожуємо наших лікарів. Маска в лікарні повинна бути як золоте правило без різниці, чи це пацієнт, чи це лікар, чи це медична сестра. Це один із елементів зменшення кількості внутрішньолікарняної передачі. В той же час ми зараз дали доручення і розглянули на комісії, Національній комісії ТЕПТАЙНЕС, щоб кожен випадок інфікування медичного працівника розглядався як професійне захворювання, щоб було проведене розслідування. Потрапляються випадки, коли на місцях керівництво адміністрації лікарень або департаменту охорони здоров'я приймає рішення, що це побутове інфікування, побутовий контакт і не проводять розслідування. Цього не можна допускати, кожен медичний працівник, який інфікувався на ковід, раді, якщо воно буде доведено, що це професійне захворювання, повинен отримати доплату з фонду страхування тимчасової непрацездатності як професійне захворювання. Немає чого тут скривати, медичні працівники працюють і ми готові їх підтримати, ми працюємо активно з держпраці. В той же час бачимо, що чомусь лікарні не передають інформацію, не передають до інспектора з держпраці, стараються скривати цю ситуацію, бо бояться можливих штрафів за порушення того чи іншого законодавства з охорони праці. Цього не повинно бути, і тому я звертаюся до голови обласної державної адміністрації, директора департаменту охорони здоров'я, взяти це питання на контроль і забезпечити, що кожен медичний працівник, який інфікувався, по кожному з них було проведено відповідне розслідування. І розслідування не з метою наказати медичного працівника за порушення чи інших норм, а з метою показати, чи реально він інфікувався на робочому місці, чи за межами цього закладу. Дякую.
Голова штабу.
Дякую, шановні народні депутати. Хочу відразу зазначити, що оскільки Житомирська область одна з перших вступила до епідпроцесу, ми перебуваємо на постійному контакті з керівництвом нашого лабораторного центру, який розробляє і, в принципі, забезпечує основну частину протиепідемічних заходів. Повинен подякувати колегам за ті швидкі дії, які були проведені при локалізації спалахів, наприклад, в тому ж Хорстецькому районі, в Малому, в Ботичеві. І думаю, що ті заходи, які зараз приймаються по Ботичевській лікарні, вони також призведуть до того, що буде локалізований цей спалах. Що ще маю відмітити по роботі штабу? Це непогана робота з особами, які перебувають на самоізоляції. Проте хочу звернути увагу на місто поруч. Якщо Житомирська область, вона не входить до переліку тих регіонів, які лідирують по кількості порушень в особах, які перебувають на самоізоляції, то за даними Мінцифри, яка аналізує інформацію, яка надходить від мобільних операторів, то по місту Овруч, ну, дивно, що таке невеличке містечко, воно відмічено як одне із тих міст, в якому є проблеми з дотриманням режиму самоізоляції осіб, які прибули із-за кордону. Наприклад, по конкретній цифрі, близько 400 осіб, які повернули кордону Києва, зараз перебувають в місті Овруч, і 40 осіб дотримуються режим самоізоляції. Тому прохання звернути на це увагу. По всіх інших питаннях, з тим штабом Житомирським, ми співпрацюємо чітко, отримуємо нерозумні рішення, вони також оперативні і адекватні ситуації не складаються. Дякую.
Дякую за запитання.
Михайло Борисович, дозвольте прокоментувати. Михайло Борисович.
Так, прошу.
По хвилині. Шановні колеги, щиро дякую вам за зауваження. Хочу відразу прокоментувати всі три доповіді. По-перше, хочу сказати, що ми дійсно одні з перших включилися і дійсно по Бердичеву в нас відбувся спалах, працювала комісія. Я хочу вам доповісти, що зараз ми не приймали жодних організаційних висновків в зв'язку з тим, що лікарі повинні працювати, але всі висновки ми зробили. Ми вказали зараз на керівництву і лікарні, і безпосередньому власнику, тобто Бердичівській міській раді, на ті недоліки, які були. І потім, уже після закінчення пандемії, будемо далі цю тему перевіряти. Це по-перше. По-друге, стосовно міста Овруча, я хочу прокоментувати, що Мінцифра дає, тому що там є перетин кордону все-таки Білорусю. І це наші, я так розумію, ми будемо розбиратися, безумовно, з цією цифрою. Дякую, Олександре Павловичу. Але я думаю, що це наші водії вантажівок, які переїздять, потім в Овручі вони відстоюються в певний проміжок часу після перетину кордону і далі починають рухатись Україною. Але ми розберемося, там апріорі не може бути 400 чоловік, але ми з цією ситуацією обов'язково розберемося і ми дамо обов'язково зворотній зв'язок. Дякую.
Дякую. Від народних депутатів, членів комітету, надійшли прохання про запити. Перший записався Кузьміних Сергій, прошу.
Доброго дня. В мене буде більше запитання до очільника ДОС, слухайте Микола Петровича. Микола Петрович, скажіть, будь ласка, чи забезпечені районні лікарні станції швидкої допомоги всіми необхідними средствами захисту? Чому в мене таке питання? Вчора разом з заступником губернатора ми передавали відремонтований апарат ІСВЛ до районної лікарні. До мене підійшли з працівники цієї швидкої станції з проханням допомогти, що в них відсутні всі захисні костюми. І от в мене з'явило таке питання. Чи забезпечені всі районні лікарні в форматі області? Дякую.
Дякую за питання, Сергій Володимирович. На сьогоднішній день у нас в лікарнях першої, другої хвилі обсервації більше 21 тисячі костюмів. Абсолютно всі заходи у нас забезпечені всіма видами засобів індивідуального захисту. Сьогодні тільки що відбувся селектор з 94 закладами охорони здоров'я Житомирської області, де навіть для первинною медичною допомогою, в яких створено додаткові зараз мобільні бригади, теж виділені костюми і виділені всі засоби індивідуального захисту, щоб люди працювали безпечно. Практично до 20-25% у нас є ще запас на базі спецпостачання, і тому абсолютно ніякого, як кажуть, сьогодні питання з приводу забезпечення немає.
Окрім того, я хочу також доповісти, Сергій Володимирович, Михайло Борисович, що кожен факт, коли медпрацівники жаліються про відсутність засобів індивідуального захисту, ми розбираємо індивідуально. І я можу повідомити, що в випадку, якщо дійсно десь є прогалини, які відбуваються, на жаль, я можу констатувати, і за керівництва лікарень ми ці недоліки відразу усуваємо фактично в ручному режимі. Видаються, тобто, засоби індивідуального захисту безпосередньо для медичних працівників. Дякую за запитання.
Дякую. Єдине, я тільки хотів би уточнення. Я так зрозумів, запитання було саме не по лікарні, а по екстренці.
По екстреній медичній допомозі у нас екстрена медична допомога на сьогоднішній день зробила 247 викликів, які були з підозрою на ковід. Саме інфекційний контроль і забезпечення засобами індивідуального захисту дозволили на сьогоднішній день, що, слава Богу, є один медичний працівник екстреної медичної допомоги, не інфікований і не захворів. Сьогодні на екстреній медичній допомозі абсолютно на всіх пунктах базування, їх 24, є засоби індивідуального захисту. Сьогодні на екстрені більше 3000 костюмів біозахисту і решту засобів індивідуального захисту.
Дякую, але єдине, ну, є такий сигнал по Бердичеву, наскільки я зрозумів, то може повірити там.
Чудно, ми розберемо це питання.
Ми завтра, Михайло Борисович, сьогодні, я перепрошую, сьогодні після закінчення наради розберемось про забезпечення саме швидкої допомоги засобами індивідуального захисту. Дякую.
Дякую. До слова запрошується Булах Лада.
Так, ну всі вже, я впевнена, чули про інцидент зі спалахом в Бердичівській районній лікарні. Я повернуся до цього. На 28 квітня 21 працівник цієї лікарні мав підтверджений вже діагноз інфікування коронавірусом. Це 8 відділень, які з 8 відділень, тобто їх контактних осіб і колег, звісно, ну, значно більше. І я почула, що кадрові і адміністративні рішення, почула від Миколи Петровича, будуть прийняті після подолання епідемії. З одного боку, я з цим погоджуюсь, але я дуже-дуже прошу, благаю вас, вже сьогодні, можливо, кадрові там серйозні рішення дійсно відкласти на пізніше, але вже сьогодні контролювати дотримання всіх норм по використанню засобів індивідуального захисту, робити вже сьогодні, контролювати їх виконання. Тому що, якщо цього не робити сьогодні, звісно, що епідемія і внутрішнє лікарняне інфікування буде розповсюджуватися вчора, сьогодні і завтра в цій лікарні. Будь ласка, зверніть на це увагу.
Дякую.
Пані Лада, дозвольте, Михайло Борисович. Пані Лада, я хочу прокоментувати, що ми відразу після початку цього спалаху відправили до комісії, комісія відпрацювала, у нас є відповідні висновки. Я просто акцентую, що в дійсності було вказано на всі недоліки в Борисполі, я перепрошую, в Бердичівській лікарні, а вже організаційні висновки ми будемо робити після закінчення пандемії. Але зараз керівництву лікарні і керівництву міста вказувала як власнику лікарні, вказано на всі недоліки, які були виявлені комісією. Дякую.
Дякую. До слова запрошується Зуб Валерій.
Доброго дня ще раз всім. Я все ж таки, враховуючи, що ми перед цим слухали Чернігівську область, я вже звертаюся тепер до представників Житомирської області, безпосередньо до начальника управління охорони здоров'я. Ну от по Чернігівській області ми почули там деякі проблемні питання. Я хотів би почути, яка ситуація у вас. Ну, перш за все, скільки у вас тестувань проводиться протягом доби? Це перше питання. Скільки, чи повністю забезпечені ви пробірками для проведення ПЛР-тестування? І чи немає в цьому проблеми? Ну, і саме головне питання, про яке ми говорили з чернігівчанами, це питання лікування пацієнтів на COVID-19. Чи повністю пацієнти забезпечені лікуванням, я маю в виду і ну, якби, стаціонарна допомога, це антибіотики, там дезрощення і все таке інше, що повинно відбуватися там за рахунок НСЗУ, чи там, я не знаю, можливо, місцевих бюджетів, якщо НСЗУ не справляється. Ну, от такі питання, будь ласка, начальник управління Житомирського.
Якщо приводити, я трішечки коригую. На перших два питання відповідь надасть виконуючий обов'язки санітарного лікаря Житомирської області, бо саме в нас проходять там ПЛР-тести, відбуваються в лабораторному центрі, які підпорядкувані у санітарного лікаря. А на щодо лікування, це тоді вже начальник управління охорони здоров'я. Дякую.
Вірусологічні лабораторії обласного лабораторного центру працює всього 2 вірусова і 2 підготовлених лаборанта. Тому максимальна нагрузка, яку вони можуть сьогодні виконати, це в середньому 100-120 тестів на добу, які ми сьогодні і виконуємо. Ми всі сьогодні 100% забезпечені. Ми перші на Україні почали тестувати в зв'язку з тим, що у нас китайці проводять будівництво окружної дороги, і вони почали заїжджати вже в лютому місяці. Ми придбали самі самостійно тест-системи і почали вже тоді працювати для того, щоб можна було контролювати ситуацію. Всіми пробірками, всім повністю ми забезпечені приблизно на 8,5 тисяч досліджень на сьогоднішній день. Сьогодні машина в Обухові на нашій базі, фармбазі, отримує ще гуманітарну допомогу для 406 наборів діагностичних, повністю всіх комплектів ми отримали, вже вона повертається в Житомир. Основна проблема це на сьогоднішній день – це люди. Сьогодні в лабораторії такі повинно працювати 8 мікробіологів. 8 у нас вирусового і близько 16 лаборантів. На жаль, реформа, яка проводилася останні роки з санітарною службою, довела з великою проблемою, прийшлось залишити навіть і цих людей, які сьогодні працюють сьогодні в центрі. Це основна проблема – люди.
А крім того, якщо дозволити, я хочу доповнити, ми, коли у нас почалася фактично боротьба з пандемією, комісію КПТНС обласною виділили кошти, які придбали апарат, який є більш сучасним і який вже встановлюється в обласній лікарні, до кінця тижня буде встановлений. Ми будемо, він має змогу проводити набагато швидше тести, безумовно верифікувати вже буде лабораторний центр, який очолює Зіновій Михайлович, але ми зможемо перевірити більшу кількість людей і підтверджені випадки ми будемо передавати на верифікацію безпосередньо вже до лабораторного центру, що нам дасть змогу збільшити кількість людей, які будуть перевірені. І по лікуванню, будь ласка, Микола Петрович.
Скажу вам, на сьогоднішній день абсолютно повністю всі пацієнти, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, забезпечені 100% медикаментами, як за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів, додатково з резервного фонду виділені кошти. І ми цільовими, як кажуть, напрямком закупили антибіотики, противірусну терапію і все необхідне, що відповідає стандартам надання допомоги при різних ступенях важкості хворим на COVID-19.
Ну, чи є запитання від представників мажоритарних колегів Житомирщини, які не є членами комітету? Якщо є, прошу, долучайтеся.
Будь ласка. Можна говорити, так? Да?
Можна.
Кіцак Богдан, 63-й мажоритарний округ, якраз про місто Бердечі тут іде мова. Що хотілося відразу зауважити, що після спалаху самого карантину, тобто після спалаху коронавірусу, відразу було зреаговано і на Бердичівську міську лікарню, про яку йде мова, було надано засоби індивідуального захисту, тому що якби зіграно трішки на випередження, оскільки провести саму держзакупівлю, воно трішки вимагає часу. Ну і плюс потім підключилися благодійники. Тому питання того, що серед медичних працівників не існувало засобів індивідуального захисту, воно відпадає саме собою, оскільки вони факти були, і плюс ще долучаються до того існуючі запаси із резерву, які були на той момент. Але ми стикнулися із тим фактом, і власне комісія, яка приїжджала до міста Бердичева, досліджуючи факт спалаху серед медичних працівників, вона до чого, ну, що вона зафіксувала, це трішки такі неприємні речі, про які нам все одно доводиться говорити, це те, що надлишна самовпевненість та ігнорування серед місцевої влади і керівництва опорного закладу, який визначений для лікування людей на коронавірус, призвели до того, що в значній мірі хаотично виконувалися ті вимоги, які були видані і міністерству, які існували і до того велику кількість часу, і призвело до цього захворювання серед медичних працівників, яке почало поширюватися серед великої кількості відділень. Тобто ми не бачимо, що це конкретно в інфекційному відділенні пішло зараження на коронавірус. Чому так сталося? Оскільки хворих на коронавірус почали розміщувати в інших відділеннях, і воно знову ж таки неконтрольовано почало розповзатися, поширюючи кількість цих контактних осіб, які було до того, і потім вони підтвердилися і так далі. Не дотримувалися норми того, що людям, яким встановлювали діагноз спочатку на ГРВІ, на просто як кашель, пізніше, коли їм проводили ПЛР-тестування, їм визначалося, що вони є хворі на коронавірус. І відповідно ніяких запобіжних заходів вжито не було, і це призвело до цієї неконтрольованості і трішки хаотичності. Тому я думаю, що після того, як пандемія спаде і карантинні заходи будуть зняті, буде проведено і службове розслідування, і будуть вжиті відповідні заходи відносно і самого керівництва. Хотів поставити запитання по забезпеченості швидких допомог, оскільки знову ж таки проводиться...
Регламент, прошу завершити.
Так, я тоді ставлю запитання. Чи всі станції швидкої допомоги, тому що в мене зовсім інша інформація, оскільки мої помічники безпосередньо проїжджають по станціям швидкої допомоги по 65-му жертвенному округу, чи всі вони забезпечені засобами індивідуального захисту, тому що спілкуються безпосередньо не серед окремих представників, а із керівниками цих станцій швидкої допомоги. І друге, які відповідно заходи на зменшення захворюваності серед медичних працівників Бердичівської міської лікарні вживаються на даний момент. Тобто не просто аналізується, як збирається інформація, а що конкретно робиться.
Які Богдан, прошу завершувати.
Два питання.
На перше питання. Зразу по екстреній медичній допомозі по місту Бердичеві. Костюмів 109, халатів захисних 5, респіраторів 182, респіраторів другого типу 80, масок 891, рукавичок 15 тисяч, бахіл 186, одноразових шапочок 89, 9 захисних окулярів. Тобто конкретно по цьому, якщо повернутися до Чуднова, Чуднівський район, зараз де 12, 134 маски, 13 костюмів, 891 рукавичок, 5 окулярів. Тобто є засоби індивідуального захисту. Після того, як виявлено було інфікування медичних працівників в медичній лікарні, проведена відповідна перевірка і надані були рекомендації щодо заходів, які забезпечують не подальше інфікування. Значить, по-перше, закрили відділення, які, в яких були хворі з підозрою, повністю абсолютно всіх медичних працівників, які контактували хворих на ГРВІ, інші пневмонії, теж перевірили полімеразною реакцією, відпрацювали маршрути пацієнтів, маршрути контактних. Забрали контактних в госпіталь ветеранів Великої Вітчизняної війни, який був безпосередньо і є на сьогоднішній день в цьому регіоні закладом обсервації. І серед обсервованих теж виявили потім 4 медичних працівників, які теж були інфіковані, яких ізолювали. І на сьогоднішній день ми бачимо, що поетапно, я думаю, що це Вовниці, ми так само, як інші заразом.
Але знову ще раз повторюся, пан Богдан, що ми обов'язково повернемось до питання професійності керівництва лікарні і керівництва управління охорони здоров'я міста Бердичева після закінчення пандемії. Зараз ми спеціально не вносили, тому що вони повинні, лікарі всі нового золота, і ми сьогодні, будучи з робочим візитом, мало не вклонялися всім лікарям за ту роботу, яку вони проводять. Але після закінчення пандемії, коли ми перейдемо в нормальне русло і будемо вже не по селектору проводити засідання комітету, ми обов'язково повернемося до організаційних питань і до висновків, щодо висновків, які зараз вже проведені комісією. Дякую.
Дякую. Пані Лада, у вас було запитання до головного державного санітарного лікаря. Прошу, одна хвилина.
До Віктора, можливо, і до вас, Михайло Борисович, і колег, тому що таке питання незвичайне. Вчора отримала два звернення, поки що тільки від киян, які втратили близьку людину від коронавірусу і зіштовхнулись з просто захмарною вартістю послуг по кремації. Київський крематорій виставив рахунок тільки за логістику, не за саму послугу кремації, а за логістику доправки тіла з лікарні або з дому до крематорію, от в одному випадку 25 тисяч гривень, в іншому випадку 26 тисяч гривень. І ну от до Віктора у мене питання, чи дійсно є у ваших наказах такі вимоги щодо кремації, да, і поховання осіб, які померли від коронавірусу, які вимагають якихось надзвичайних заходів дороговартісних? І якщо ні, то, можливо, київські мажоритарники або мені звернутися до Київської міської адміністрації для того, щоб вони ну, якось і вплинули, і перевірили, ну, наскільки обґрунтованим є така вартість цих послуг.
Дякую за запитання. Вимоги як до поховання померлих людей від коронавірусної хвороби зазначені на сайті Міністерства охорони здоров'я. Постанови головної штабу санітарної лікарі. Жодних там захмарних вимог немає, там чітко прописані процедури, яких треба дотриматись при похованні, для того, щоб унеможливити інфікування. Обмеження протиепідемічні, про кількість людей, про забезпечення засобів медичного захисту, про в яких умовах ховати людей. Ми також готовимо звернення до всіх органів місцевого самоврядування, взяти на контроль це питання і дати можливість попрощатися з людиною, оскільки це є питання знову ж таки соціогуманітарне, від нього треба дотриматися. В той же час ми також отримали ці факти, що деякі органи місцевого самоврядування визначали тільки одне підприємство, яке було за захмарні ціни, і ми ініціюємо винесення цього питання на розгляд комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайної ситуації, під яким розшулює прем'єр-міністр України. Щоб дати відповідне доручення регіональному комісії ТРНС, знову ж таки крутитись і відреагувати на ці питання щодо процесів організації поховання, в першу чергу, людей з коронавірусною
хворобою. Дякую. І є запитання від пані Олі Стефанішиної, теж до МОЗу. Прошу, пані Олі.
Так, добрий день ще раз, пане Вікторе. Ми минулого тижня на засіданні комітету ухвалили рішення переслати вам лист від Європейської бізнес-асоціації, датований 23 квітня, щодо приєднання України до глобального клінічного дослідження, яке називається Solidarity. Ми хотіли б отримати інформацію, чи ви готові вже нам відповісти, як Україна готується до цього дослідження, і коли ми до нього приєднаємося, і коли ми можемо отримати таку інформацію, оскільки це є вкрай важливе, ми бачимо потуги Міністерства охорони здоров'я надати доступне лікування українцям від COVID-19, але ми знаємо, що специфічного лікування ще затвердженого немає, є лише експериментальне, і от якраз доєднання до клінічних випробувань – це один з методів забезпечення українців відповідним лікуванням.
Пане Вікторе, прошу.
Я передам Марії Володимирівні як профільному заступнику.
Дякую, пані Олю, за запитання. Так, Міністерство охорони здоров'я отримало пропозицію Всесвітньої організації охорони здоров'я на проведення клінічних досліджень в рамках Solidarity програми. Це реально фактично один з єдиноможливих способів отримати безкоштовно препарат для дослідження і лікування наших пацієнтів. Ми працюємо над цим і я переконана, що ми включимося. Вимоги є серйозні, звичайно, але вони регламентують дії і ми маємо досвід до нашої закладу охорони здоров'я проведення клінічних досліджень за таким регламентом. І я думаю, що ми включимося і також кілька днів нам на отримання всіх формальностей.
Просто я уточню ще раз. Наскільки мені відомо, Міністерство охорони здоров'я вже отримало відповідну інформацію, але не реагує вже кілька тижнів. Тому в мене більше питання, коли все-таки ми до нього доєднаємося і що для цього потрібно.
Але я можу сказати технічний момент, бо тут не було, що міністерство не реагує кілька тижнів. А справа в тому, що засилалася інформація не на міністерство охорони здоров'я, а на приватні адреси, зокрема, навіть лист від представників отримав мій син, а не я отримала. Тобто помилка була в почті, поки та почта до нас дійшла офіційним шляхом, то відповідно так воно і затягнулося десь. Але ми включилися в процес і готуємо відповіді відповідно, ну, що теж не є просто відписочка, мусить бути підготовлений пакет документів.
Дякую. Дякую. Шановні колеги, обговорення завершено. Виношу пропозицію, надану нам сьогодні інформацію, взяти до відома, ставлю на голосування. Прошу голосувати. Пам'ятаєте, як ми це робимо. Була Хлата Валентинівна.
Так, за.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Дубіль Валерій Олександрович. Валерій Олександрович. Десь же каву п'є, куня нема. Дубнов Артем Васильович.
Так.
Заславський Юрій Іванович.
За, підтримую.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьминих Сергій Володимирович.
За.
Я теж за, будь ласка.
Дякую.
Да.
Дякую. Макаренко Михайло Васильович.
За.
Перебиніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький за. Стефанішина Ольга Анатоліївна.
За.
Пані Оксана, оголосить, будь ласка, результат.
12 за, одноголосно.
Дякую, рішення прийнято. Наш порядок денний вичерпаний. Дякую всім, хто прийняв участь, особливо Шиховський ОТА, за вашу працю.
Михайло Борисович, да. Щиро дякую за те, що вислухали і те, що проголосували. Ми дійсно робимо і багато робимо, але я зараз хочу підняти питання, яке не стосується нашого порядку денного, вашого порядку денного. Я вчора підіймав питання перед прем'єр-міністром також на нараді, яка стосувалася великого будівництва, але вона стосується нашого лабораторного центру і наших вірусологів, які працюють фактично зараз в режимі на передовій. І я хочу зараз вирівняти цю соціальну несправедливість. Зараз звертаюся до пані Ірини і до Віктора Кириловича, щоб в нас якось так вийшло, що вірусологи, їм не включено цих 300%, які ми платимо медпрацівникам. Тому я хотів би вирівняти це. По-перше, хочу з свого боку сказати, що сьогодні місто виділило додаткові кошти на найближчій сесії обласної ради. Ми також виділимо кошти лабораторному центру саме на оплату праці вірусологам і людям, які безпосередньо зараз фактично контактують з вірусами, а не з хворими, але з вірусами в режимі 24/7. Тому прошу підняти це питання. Я ще раз повторю, що перед прем'єр-міністром вчора це питання я підняв і він собі записав. І все-таки прошу передати пану міністру Максиму, щоб Степанову, щоб вірусологи включили цей наказ, який також буде, щоб вірусологи отримували по 300% доплати. Я вважаю, що це буде справедливо і чесно стосовно тих людей, які зараз працюють не менше, ніж працюють наші медичні працівники. Дякую.
Я від себе особисто, я думаю, що і колеги по комітету підтримують, що дуже слушне зауваження, і є прохання до Міністерства охорони здоров'я. Зараз я бачу, пане Вікторе, що ви підняли руку, але все ж таки є прохання до Міністерства охорони здоров'я вивчити це питання. Прошу, пане Вікторе.
Колеги, я просив би голову адміністрації прокомунікувати з колегою, який сидить зліва від нього, і пану Зиновію треба володіти інформацією і комунікувати з органами місцевого самоврядування. Я вже декілька разів повторяв, що працівники лабораторних центрів, які працювали в березні, в квітні, в травні, в червні,